Jónsson, svarar andsvari öðru sinni. Eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég vék að þessu í ræðu minni. Það er engin spurning að mínu mati að það spilar inn í þetta afstaða ákveðnar stjórnmálamanna á Íslandi, þar á meðal hæstvirts forsætisráðherra, til þess að koma okkur inn í Evrópusambandið með góðu eða illu, veikja fótaburð og mátt samfélagsins þannig að við á einhverju stigi erum því fegnir að leggjast á knén og skríða inn í Evrópusambandið, skríða inn í kæfubelginn í Brussel. Og það er ekki einu sinni hundalúguna, þeir degra við hundana. Þeir myndu aldrei degra við okkur Íslendinga. Þeir vilja éta okkur með húð og hári og þeir myndu ekki einu sinni hrækja beininu í íslenska fiskinum þó það færi kokið að þeim. Þeir myndu kokleipa það, virðulegi forseti. Þetta er nú það sem að skiptir máli og það er þyrfti löngu máli að færa nánari rök fyrir þessu. Ég kom inn á þessu atriði minni ræðu og ítreka það að þarna er maðkur í misjunni.